ต่อไปพระธรรม2ทิโมธีพระธรรม2ทิโมธีในครั้งสุดท้ายที่เปาโลติดคุกที่กรุงโรมในบทที่1ข้อ8นะครับ2ทิโมธีนะครับและข้อ16และบทที่2ข้อ9และในเวลาที่ท่านใกล้จะถูกประหารชีวิตท่านได้เขียนจดหมายอำลาไปถึงทิโมธีและขอให้ทิโมธีมาหาท่านเพราะฉะนั้นจดหมายฉบับที่2นี้ถึงทิโมธีจดหมายฉบับสุดท้ายของเปาโลที่อยู่ในพระคัมภีร์นะครับ2ทิโมธีนี้เป็นสุดท้ายจดหมายเล่มสุดท้ายของอาจารย์เปาโลในพระคัมภีร์นี้ในจดหมายฉบับนี้เราได้เห็นความหวังอันชื่นชมยินดีของเปาโลซึ่งเป็นจดหมายแห่งชัยชนะและเป็นเสียงร้องด้วยความชื่นชมยินดีของผู้มีชัยชนะแห่งความตายได้เน้นถึงความซื่อสัตย์ในการรับใช้พระเจ้าท่านได้อธิบายถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในยุคที่ในยุคนี้นะครับในบทที่3และพูดถึงการเตรียมพร้อมที่จะไปสวรรค์ของท่านด้วยซึ่งเปาโลเชื่อว่าจะสำเร็จอีกไม่นานเปาโลได้สอนทิโมธีว่าเขาควรจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรหลังจากที่ท่านไปสวรรค์แล้วหนึ่งอเปาโลซึ่งเป็นนักเทศใน2ทิโมธีบทที่1ข้อ11นะครับในข้อที่11ก็บอกว่าสำหรับข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นนักเทศและเป็นอักษาวกและเป็นครูของพวกต่างชาติซึ่งก็ได้เห็นว่าอาจารย์เปาโลนั้นเป็นทั้งอักษาวกไปประกาศสำหรับคนต่างชาติแล้วก็ได้เป็นครูแล้วก็เป็นนักเทศด้วยซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าอาจารย์เปาโลนั้นเป็นนักเทศที่พระเจ้าแต่งตั้งกอไก่นักศึกษาของนักเทศก็คือติโมธีนะครับ1ความห่วงใยของเขาสำหรับทิโมธีกอไก่เขาอธิษฐานสำหรับทิโมธีในบทที่1ข้อ3ก็ได้เห็นว่าอาจารย์เปาโลนั้นห่วงใยลูกศิษย์ก็คือทิโมธีนะครับเขาอธิษฐานเผื่อทิโมธีเสมอนะครับขอไข่เขาระลึกถึงน้ำตาของทิโมธีบทที่1ข้อ4อาจารย์เปาโลระลึกถึงน้ำตาก็คือความทุกข์ยากของทิโมธีในการที่จะรับใช้พระเจ้านั้นเขาได้คิดถึงนะครับเขาเป็นห่วงระลึกถึงเสมอว่าการทุกข์ยากลำบากในการรับใช้พระเจ้านั้นเพราะอาจารย์เปาโลนั้นเคยผ่านมา 2. ความมั่นใจของเขาในทิโมธีอาจารย์เปาโลมีความมั่นใจในทิโมธีในเกี่ยวกับความเชื่อนะครับเพราะความเชื่อของเขานั้นถูกต้องในบทที่1ข้อที่5ซึ่งเป็นความเชื่อที่ถูกนะครับเป็นความเชื่อของพ่อของแม่และก็ของทิโมธีนั้นถูกหมดเลย 3. คำแนะนำของเขาสำหรับทิโมธีกอไก่จงเป่าคุณธรรมของพระเจ้าที่มีอยู่ในตนในบทที่1ก็6ถึง7ในตรงนี้ก็หมายถึงให้ใช้ของประทานของพระเจ้านะครับในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ในการที่จะแสดงสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระเจ้าในการสอนในการทำกิจการต่างๆในการประกาศข่าวประเสริฐนั้นให้ทำอย่างเต็มที่นะครับใช้ของประทานที่พระเจ้าประทานให้นั้นขอไข่อย่ามีความละอาย 1. เกี่ยวกับคำพยานของพระเยซูในบทที่1ข้อ8นะครับก็เป็นคำที่แนะนำนะครับอย่าได้อายเกี่ยวกับการเป็นพยานถึงพระเยซูในการตึงที่กางเขนของพระเยซูซึ่งประกาศฤทธิเดชของพระเยซูสิ่งต่างๆนั้นนะครับอย่าได้อายให้ประกาศนะครับ 2. เกี่ยวกับทูตของพระเยซูคือเปาโลแล้วก็ไม่ต้องอายว่าอาจารย์เปาโลนั้นเป็นผู้ที่ติดคุกนะครับเป็นผู้รับใช้หรือเป็นทูตของพระเจ้าที่ทนทุกข์ยากลำบากซึ่งไม่มีเกียรติเลยในการที่จะติดคุกติดตารางอย่าได้อายในสิ่งนั้นด้วยนะครับคอควายจงถือคำสอนที่ถูกต้องไว้ในบทที่1ข้อ13คำสอนที่ถูกต้องไว้ก็คือความเชื่อในพระเยซูคริสต์ความรักในพระเยซูคริสต์ซึ่งความเชื่อความรักนี้เป็นสิ่งที่สำคัญจะต้องสอนนะครับคำสอนที่ถูกต้อง ในพระคำของพระเจ้านั้นให้ถือไว้งองูจงซื่อสัตย์ต่อการรับใช้ในข้อที่14นะครับข้อความอันดีนั้นซึ่งทรงฝากไว้กับท่านท่านจงรักษาโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในท่านอันนี้ก็ได้เห็นว่าจงมีความสัตย์ซื่อต่อการรับใช้ให้พระวิญญาณเป็นผู้นำรักษาโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณไม่ใช่ด้วยตัวเองนะครับให้พระวิญญาณนั้นเป็นผู้ที่ช่วยเรานะครับในการที่จะถือรักษาหรือซื่อสัตย์ให้พระวิญญาณเป็นผู้ทรงนำเสมอในการรับใช้นั้นขอไขชีวิตส่วนตัวของนักเทศ 1. เขาพูดถึงการรับใช้ของตนอันนี้อาจารย์เปาโลนะครับพูดถึงการรับใช้ของเขากอไก่เป็นอัครสาวกในข้อ1ก็ได้เห็นว่าอาจารย์เปาโลนั้นเป็นอัครสาวกที่พระเจ้าทรงเลือกนะครับขอไข่เป็นบิดาในข้อ2นะครับดูแลลูกแห่งความเชื่อซึ่งอาจารย์เปาโลจะต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลลูกแห่งความเชื่อคือผู้ที่เชื่อในพระองค์ในพระเยซูนะครับอาจารย์เปาโลจะต้องดูแลรักษาคอควายเขาเป็นผู้รับใช้ในข้อ3การเป็นผู้รับใช้นั้นจะต้องยอมที่จะทำการต่ำนะครับซึ่งอาจารย์เปาโลนั้นเป็นคนที่ต่ำถ้าจะดูในอักษาวกเปาโลชื่อใหม่นั้นแสดงว่าน้อยที่สุดเป็นคนเล็กน้อยนะครับเขายอมทำการต่ำนั่นหมายถึงผู้รับใช้งองูเป็นนักโทษอาจารย์เปาโลยอมเป็นนักโทษที่ยอมทำทุกสิ่งเพื่อพระเยซูนะครับรับผิดชอบในสิ่งที่เขาจะต้องประกาศจออาจารย์เป็นนักเทศในข้อที่11ก็ได้เห็นว่าอาจารย์เปาโลนั้นเป็นนักเทศเป็นหมอที่จะต้องให้ยาสำหรับคนไข้หรือคนป่วยนักเทศนั้นจะช่วยนะครับให้คนได้รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าชอชิงเป็นครูอาจารย์เปาโลนั้นเป็นครูนะครับในข้อที่11บทที่1ข้อที่11ครูนั้นจะต้องสอนนักเรียนให้เจริญเติบโตจะต้องให้รู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตต่างๆจะต้องเป็นครูสอนนะครับนั้นเป็นชีวิตของอาจารย์เปาโลจะต้องทำชอช้างเป็นผู้ทนทุกข์ยากลำบากในข้อที่12อาจารย์เปาโลนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขานั้นยอมทนทุกข์ลำบากเพราะอะไรครับเพราะความเชื่อของเขาเขายอมทำทุกสิ่งเพราะความเชื่อที่เขาได้เชื่อในพระเยซูนั้นนะครับก็ได้เห็นว่าเป็นอัครสาวกเป็นบิดาเป็นผู้รับใช้เป็นนักโทษเป็นนักเทศเป็นครูเป็นผู้ทนทุกข์ยากลำบากอันนั้นเป็นชีวิตของอาจารย์เปาโลส่วนตัวของเขาในการเป็นนักเทศนะครับจะต้องมีสิ่งเหล่านี้สองเขาพูดถึงความเชื่อมั่นอันถาวรของตนในข้อที่12ก็เห็นว่าอาจารย์เปาโลนั้นเขาพูดถึงความเชื่อมั่นเขารู้จักพระเยซูเขาเคยเห็นพระเยซูเขาเคยอยู่กับพระเยซูในเวลาที่พระเยซูทรงสอนเขานะครับเขาสามารถรักษาโรคต่างๆโดยฤทธิเดชของพระเยซูและเขามีความเชื่อว่าพระเยซูนั้นจะอยู่กับเขาจะช่วยเขาจนถึงเขาไปสวรรค์นะครับซึ่งเป็นความเชื่อมั่นอันถาวรได้รู้จักพระเยซูได้เห็นฤทธิเดชของพระเยซูและก็เชื่อว่าพระเยซูนั้นจะรักษาเขาจนถึงสวรรค์นั่นเป็นความเชื่อของอาจารย์เปาโลนะครับ 3. เขาพูดถึงเพื่อนเท็จในบทที่1ข้อที่15ท่านก็ทราบแล้วว่าคนทั้งปวงที่อยู่ในแคว้นเอเชียนั้นต่างก็พละไปจากข้าพเจ้าในพวกนั้นมีฟิเจรัตและเฮอร์โมเกเนสรวมอยู่ด้วยซึ่งก็ได้เห็นพวกนี้เป็นเพื่อนเท็จนะครับเขาทิ้งอาจารย์เปาโลไปพวกนี้เขารักอาจารย์เปาโลในตอนที่มีความสุขแต่เมื่ออาจารย์เปาโลมีความทุกข์เขาก็จะทิ้งไปนั่นเป็นเพื่อนเท็จนะครับทีนี้มาดูเพื่อนแท้นะครับในบทที่1ข้อ16ถึง18ขอองค์ผู้เป็นเจ้าทรงพระเมตตาแก่ครอบครัวของโอเนซิโฟรัสด้วยเถิดเพราะเขาได้กระทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อย และเขาไม่ละอายต่อโซ่ตรวนของข้าพเจ้าเลยแต่ขณะเมื่อเขาอยู่ในกรุงโรมเขาได้อุตส่าห์สืบหาข้าพเจ้าจนพบข้าพเจ้าและเขาได้ปรนนิบัติข้าพเจ้าที่เมืองเอเฟซัสมากเพียงใดท่านก็รู้ดีอยู่แล้วขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานพระเมตตาของพระองค์แก่เขาในวันนั้นด้วยเถิดอันนี้ก็ได้เห็นอาจารย์ปารมพูดถึงเพื่อนแท้นะครับเพื่อนแท้นั้นจะไม่ทิ้งไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือความสุขเพื่อนแท้นั้นก็จะอยู่ด้วยเขาได้ไปเยี่ยมอาจารย์ปารมในคุกขณะที่เขาได้รับความทุกข์ในคุกนั้นนะครับซึ่งเป็นความรักแท้คอควายพระผู้ช่วยรอดของนักเทศในบทที่1ข้อ9ถึง10พระผู้ช่วยรอดของนักเทศนั้นก็คือพระเยซูนั่นเองนะครับพระเยซูนั้นจะช่วยให้นักเทศได้รับความรอดได้ไปสวรรค์เพราะว่าเขาเชื่อในพระเจ้าแล้วนะครับและพระเยซูนั้นจะช่วยนักเทศให้รู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ด้วยจะช่วยให้เขานั้นได้รอดจากการสอนผิดด้วยถ้าหากพึ่งพาอาศัยในพระเยซูตลอดนะครับพระเยซูนั้นเป็นทุกอย่างจริงๆต่อไป2อาจารย์เปาโลซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในบทที่2ข้อ2นะครับในบทที่2นี้อาจารย์ปาโลเปรียบเทียบการรับใช้พระเจ้ากับบางสิ่งบางอย่างกอไก่อาจารย์ปาโลเปรียบเทียบกับทหารนะครับในบทที่2ข้อ3ข้อ4การเป็นทหารนั้นก็ทำงานเต็มที่นะครับทหารจะไม่ยุ่งกับธุรกิจทหารจะไม่ยุ่งกับสิ่งต่างๆแต่ทหารนั้นจะยุ่งแต่ในการทำศึกสงครามนะครับซึ่งทหารนั้นมีหน้าที่รับใช้นะครับจะต้องสู้รบอย่างเดียวซึ่งเขาเปรียบเทียบกับทหารการรับใช้ของเขานั้นเป็นทหารที่ดีมากนะครับขอไข่การรับใช้ของเขาเปรียบเทียบกับนักกีฬาในบทที่2ข้อ5นะครับเปรียบกับนักกีฬาจะต้องปฏิบัติตามกติกาจะแพ้จะชนะก็ต้องอยู่ในการฝึกหัดนะครับการฝึกฝนทุกสิ่งทุกอย่างก็เป้าหมายก็อยู่ที่ตรงเส้นชัยนะครับนักกีฬานั้นต้องการเหรียญทองเวลาแข่งขันก่อนแข่งขันนั้นจะต้องฝึกซ้อมนักกีฬานั้นไม่ได้ทำอย่างอื่นฝึกอย่างเดียวนะครับเพื่อจะไปแข่งขันก่อนแข่งขันนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบนะครับความตั้งใจในการที่หวังที่จะได้เหรียญทองนั้นนั่นนักกีฬานะการรับใช้พระเจ้าเช่นกันก็เปรียบเหมือนนักกีฬาฝึกฝนตลอดเวลาในการที่จะเตรียมตัวในการที่จะไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าและอาจารย์ปรุได้เปรียบเทียบกับการรับใช้อีกสิ่งหนึ่งก็คือพวกเกษตรกรนะครับพวกเกษตรกรนั้นทำนาก็มีความหวังนะครับในข้อ6บทที่2ข้อ6ก็มีความหวังใจว่าจะได้เกี่ยวเขาเริ่มไถนาในเดือน6แต่เขารอเกี่ยวข้าวในเดือน12ซึ่งก็เห็นว่าเขามีความหวังใจมากนะครับคนทำนานั้นเขาหวังแม้กระทั่งน้ำฝนเขารอคอยเขาไม่เห็นน้ำฝนว่าจะตกมาแต่เขามีความเชื่อมีความหวังว่าน้ำฝนนั้นจะตกมาหาเขาซึ่งคนทำงานนั้นควรจะได้รับค่าจ้างซึ่งเป็นสิ่งธรรมดานะครับผู้รับใช้พระเจ้าเช่นกันผู้ที่มีความหวังผู้ที่รอคอยผลของพระเจ้านั้นเขาก็จะได้รับสิ่งที่ดีคือบำเหน็จรางวัลเช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบของอาจารย์ปาโลเปรียบเทียบกับทหารเปรียบเทียบกับนักกีฬาเปรียบเทียบกับกสิกรถ้าจะดูให้ลึกๆแล้วทหารนั้นนะครับก็เปรียบเทียบกับคนที่ได้รับเกณฑ์เข้ามาใหม่คือรับเชื่อใหม่นะครับเมื่อรับเชื่อใหม่เป็นทหารใหม่นั้นเข้ามานักกีฬาก็ไปเทียบกับการฝึกฝนนะครับการแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าและกสิกรนั้นก็เปรียบเทียบกับการรอคอยนะครับรอคอยจากพระเจ้าเราพระเจ้าจะให้อะไรกับเรานะครับ และตัวที่ต่อไปนะครับได้เปรียบเทียบกับผู้ทนการยากลำบากอปอลโลนั้นเปรียบเทียบนะครับในข้อที่9ถึง13 หนึ่งการยากลำบากของอาจารย์เปาโลในข้อ9อาจารย์เปาโลติดคุกถูกล่ามโซ่แต่ว่าพระคัมภีร์หรือพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้ถูกล่ามอาจารย์เปาโลเข้าไปในคุกมีความทุกข์ยากลำบากแต่เขาประกาศข่าวประเสริฐนะครับเขาได้ประกาศในคุกด้วย 2. เหตุที่อาจารย์เปาโลมีการยากลำบากเพราะเห็นแก่พวกที่ถูกเลือกสรรไว้อาจารย์เปาโลนั้นมีความทุกข์ยากลำบากเพราะคนอยู่ในคุกนั้นเป็นผู้ที่ถูกเลือกสรรเป็นพวกที่จะรับเชื่อในพระเจ้านะครับในบทที่2ข้อ10พระเจ้ารู้ว่าใครจะรอดความรอดนั้นพระเจ้าเป็นผู้รู้จักแล้วใครจะรอดนั้นอาจารย์เปาโลนั้นไม่ทราบแต่เขาจะต้องทำหน้าที่ที่พระเจ้าให้เขาทำคือประกาศอยู่ในคุกนั้น 3. รางวัลแห่งการยากลำบากของอาจารย์เปาโลในบทที่2ข้อ11ถึง13ในข้อที่11บอกว่านี่เป็นถ้อยคำสัจจริงคือถ้าเราตายกับพระองค์เราก็จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์เช่นกันถ้าเราทนความทุกข์ทรมานเราก็จะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์ถ้าเราปฏิเสธพระองค์พระองค์ก็จะปฏิเสธเราเช่นกันตรงนี้ก็ได้เห็นเกี่ยวกับรางวัลแห่งความทุกข์ยากลำบากของอาจารย์เปาโลถ้าหากเขาได้ตายกับพระองค์เขาก็จะเป็นขึ้นเหมือนกับพระเยซูนะครับซึ่งอันนั้นเป็นรางวัลจริงๆจะได้ไปสวรรค์อยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์แต่ถ้าหากเขาได้รับความทุกข์ยากลำบากเขาก็จะได้เหมือนกับพระเยซูเขาจะได้ครอบครองกับพระเยซูในอนาคตซึ่งก็ได้เห็นว่านี่เป็นรางวัลจริงๆที่อาจารย์เปาโลได้รับนะครับต่อไปจอจานครูบทที่2ข้อ14ให้กำชับในนามของพระเจ้าต่อผู้ที่เถียงกันเรื่องไร้สาระครูนั้นจะต้องพยายามนะครับสอนพยายามที่จะบอกให้นักเรียนนั้นได้รู้จักกำชับเขาให้เขาได้อยู่ในทางของพระเจ้าซึ่งเป็นประโยชน์เกี่ยวกับเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณครูนั้นจะต้องสอนนี่ก็ได้เห็นว่าการเปรียบเทียบการรับใช้ของพระเจ้าของอาจารย์เปาโลบอกว่าเปรียบเหมือนครูครูนั้นจะต้องเอาใจใส่นะครับสอนเด็กชอชิงนักศึกษาการรับใช้พระเจ้าก็เปรียบนักศึกษาด้วยนะครับในบทที่2ข้อ15ถึง19และ23 1. เขาควรศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในบทที่2ข้อ15อ่านพระคัมภีร์นะครับพูดความจริงในคัมภีร์แล้วก็ไม่อายนั่นเป็นนักศึกษาที่ต้องทำที่ต้องศึกษาการรับใช้พระเจ้านั้นไม่ใช่ว่าจะไม่ศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับศึกษาอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์นะครับพระคำของพระเจ้านั้นศึกษาไม่จบนะครับซึ่งก็ได้เห็นว่าเราสามารถศึกษาได้ตลอดเวลา 2. เขาควรหลีกไปเสียจากคำสอนของมนุษย์ถ้าหากเอาคำสอนของมนุษย์เข้ามายุ่งกับพระคำของพระเจ้านั้นจะเกิดปัญหาแน่นอนนะครับพระคำของพระเจ้านั้นเป็นพระคำที่ถูกต้องแต่คำของมนุษย์นั้นมีการผิดพลาดนะครับอย่าเอาคำสอนของมนุษย์มาใส่กับพระคำของพระเจ้าซึ่งก็ได้เห็นว่าคนที่ศึกษานะควรจะศึกษาพระคัมภีร์จะได้ศึกษาความคิดของมนุษย์นะครับชอช้างเปรียบเหมือนกับภาชนะการรับใช้พระเจ้าเปรียบเหมือนกับภาชนะในบทที่2ข้อ20ถึง22ภาชนะนั้นเป็นของดีถ้าหากเป็นสิ่งที่สวยงามก็จะเอาไว้ในตู้โชว์นะครับถ้าของเกิดสนิมก็จะเก็บไว้ข้างในหลังบ้านซึ่งก็เห็นว่าการรับใช้พระเจ้านั้นต้องโชว์นะครับโชว์ออกมาให้เห็นเป็นภาชนะในบ้านซอโซ่สุดท้ายเปรียบกับผู้รับใช้พระเจ้านะครับผู้รับใช้ต้องสอนด้วยใจเย็นเพื่อจะช่วยเขาให้กลับใจรับเชื่อจับเขาออกจากมารนะครับช่วยเขาให้พ้นจากพยามารในข้อที่24ถึง26บทที่2นะครับนั่นเปรียบกับผู้รับใช้พระเจ้าต้องช่วยเขาให้ได้ให้เขาพ้นจากอำนาจของผีมารซาตานนะครับ
3
อาจารย์เปาโลซึ่งเป็นผู้ประกาศในบทที่สามกอไก่ลักษณะของคราวที่สุดนี้ในบทที่สามข้อ1-9 1. ลักษณะของผู้ล่อลวงเหล่านี้ผู้ล่อลวงเหล่านี้เขามีลักษณะในบทที่สามข้อ2นะครับเป็นคนรักตนเองเป็นคนเห็นแก่เงินเป็นคนอวดตัวเป็นคนจองหองเป็นคนหลูเกียรติยศของพระเจ้าเป็นคนไม่เชื่อฟังบิดามารดาเป็นคนอกตัญญูเป็นคนพรานเป็นคนไม่รักซึ่งกันและกันเป็นคนไม่ยอมเป็นมิตรไม่ตีกับใครเป็นคนหาความใส่เขาเป็นคนไม่มีสติรั้งใจซึ่งในข้อที่สองและข้อที่สามนะครับเป็นคนดุร้ายเป็นคนชังคนดีในข้อที่สี่เป็นคนทรยศเป็นคนหัวดื้อเป็นคนหัวสูงเป็นคนรักการสนุกสนานมากกว่ารักพระเจ้าและในข้อที่ห้าเขามีสภาพธรรมภายนอกแต่ฤทธิ์ของธรรมนั้นเขาปฏิเสธเสียคือมองดูภายนอกเป็นคนดีเป็นคนมีศีลธรรมแต่ฤทธิ์ของธรรมคือธรรมจริงๆคือธรรมของพระเจ้าซึ่งเป็นความรักที่อยู่ภายในนั้นเขาปฏิเสธเสียนะครับ 2. ตัวอย่างของผู้ล่อลวงเหล่านี้ในบทที่3ข้อ6ถึง8ในข้อ6ถึง8ก็ได้เห็นมีตัวอย่างที่ดีมีคนที่แอบไปตามบ้านแล้วนำหญิงที่เบาปัญญาคือหญิงที่ไม่รู้เรื่องนะครับหนาด้วยบาปไปเป็นเชลยคือคนที่มีความบาปเขาก็จะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีซึ่งไม่มีปัญญาที่จะหาทางรอดจากบาปนั้นก็ถูกล่อลวงทันทีคนเหล่านั้นจะถูกล่อลวงไปและเชื่อฟังคำสอนของเขานะครับถึงแม้ว่าจะเรียนรู้อยู่เสมอแต่ก็ไม่อาจที่จะเรียนรู้ถึงความจริงได้เพราะว่าเขาหลอกให้ไปไหว้รูปเคารพนะครับหลอกให้ไปหาพระของเขาหลอกที่จะเอาเงินไปปฏิบัติเขาซึ่งในศาสนาหรือในลัทธิต่างๆเหล่านั้นซึ่งไม่มีความรอดนะครับผู้หญิงที่เบาปัญญาเหล่านั้นก็จะหลงถูกหลอกไปและในข้อที่8และก็ได้เห็นว่าเขาเป็นคนใจซามและในเรื่องความเชื่อนั้นเขาใช้ไม่ได้เลยนะครับไม่มีความเชื่อเลยในพวกนั้นเป็นความเชื่อที่ใช้กันไม่ได้ต่อไปขอไข่คริสเตียนควรทำอย่างไรดีในคราวที่สุดนี้ในบทที่3ข้อ10ถึง17นะครับ1จงรับใช้พระเจ้าต่อไปในข้อ10และข้อที่12อาจารย์เปาโลได้บอกว่าจงรับใช้พระเจ้าต่อไปนะครับตามที่ได้สอนไว้ในคำสอนนั้นเกี่ยวกับการประพฤติความมุ่งหมายในชีวิตความเชื่อความอดทนความรักความเพียรไม่ว่าจะเป็นการถูกข่มเหงการทนทุกข์ยากลำบากของอาจารย์เปาโลก็แสดงให้เห็นว่าเขานั้นยังมีความรับผิดชอบรับใช้พระเจ้าภาคเพียรตลอดเวลาในการรับใช้พระเจ้าซึ่งก็ได้เห็นว่าในคราวที่สุดนี้คริสเตียนควรจะรับใช้พระเจ้าต่อไป 2. จงศึกษาพระวจนะของพระเจ้าต่อไปในบทที่3ข้อ14ถึง17กอไก่พระวจนะของพระเจ้าช่วยทิโมธีในตอนที่เขาเป็นเด็กได้อย่างไรในข้อที่14ข้อ15แต่ฝ่ายท่านจงดำเนินต่อไปในสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้แล้วและได้เชื่ออย่างมั่นคงท่านก็รู้ว่าท่านได้เรียนมาจากผู้ใดและตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคัมภีร์อันบริสุทธิ์ซึ่งมีฤทธิ์สอนท่านให้ได้ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าได้ช่วยทิโมธีให้เขาได้รู้จักความรอดนะครับได้รับความรอดที่ถูกต้องและเป็นความเชื่อที่มั่นคงความเชื่อที่ถูกต้องนะครับขอไข่พระวจนะของพระเจ้าจะช่วยทิโมธีในตอนที่เขาเป็นผู้นำได้อย่างไร และข้อที่16 17พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีขึ้นและการอบรมในเรื่องความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะได้ดีรอบคอบพรั่งพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นมาจากพระเจ้าซึ่งดลใจให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าได้เขียนขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการสั่งสอนการตักเตือนนะครับถ้าหากเราไม่มีพระคัมภีร์ในการสั่งสอนและตักเตือนเราก็ไม่มีโอกาสที่จะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าว่าจะให้เรานั้นทำอย่างไรซึ่งพระคำของพระเจ้านั้นสามารถที่จะสั่งสอนตักเตือนว่ากล่าวแก้ไขคนให้ดีขึ้นคนที่แย่ลงแต่ถ้าหากได้รับการสั่งสอนจากพระคำของพระเจ้าจะทำให้คนนั้นดีขึ้นและอบรมในเรื่องความชอบธรรมคือสอนให้เขานั้นประพฤติในทางที่ดีนะครับซึ่งคนของพระเจ้าก็จะได้เป็นคนดีรอบคอบพร้อมที่จะทำการดีทุกอย่างซึ่งอันนี้ก็ได้เห็นว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นช่วยทิโมธีในการที่เป็นผู้นำในการที่จะสอนผู้ที่เชื่อในพระเจ้านั้นนะครับต่อไป4อาจารย์เปาโลซึ่งเป็นนักโทษในบทที่4นะครับกอไก่คำกำชับสุดท้ายของอาจารย์เปาโลในบทที่4ข้อ1ถึง2และ5 1. จงประกาศพระวจนะของพระเจ้าในบทที่4ข้อ1ถึง2อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้ากำชับท่านต่อพระพักพระเจ้าและพระเยซูเจ้าผู้ทรงพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายเมื่อพระองค์เสด็จมาปรากฏและตั้งอาณาจักรของพระองค์ว่าจงประกาศพระวจนะให้ขมักขม้นที่จะทำการทั้งในเวลาที่ไม่มีโอกาสและมีโอกาสจงว่ากล่าวห้ามปรามและตักเตือนด้วยความอดทนทุกอย่างและการสั่งสอนอันนี้เป็นคำกำชับของอาจารย์เปาโลต่อทิโมธีนะครับซึ่งในเวลานั้นเองทิโมธีนั้นจะต้องรับคำกำชับนี้เอาไปสั่งสอนต่อ 2. จงกระทำการปฏิบัติของทิโมธีนั้นให้สำเร็จในข้อที่5นะครับในข้อที่5บอกว่าฝ่ายท่านจงระวังระวัยอยู่ในการทั้งปวงจงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากจงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและจงกระทำการรับใช้ของท่านให้สำเร็จซึ่งตรงนี้ก็เป็นคำกำชับของอาจารย์เปาโลให้ทิโมธีนั้นทำงานรับใช้พระเจ้าเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐให้สำเร็จนะครับให้มีคนมากลับใจเสียใหม่ให้การประกาศของพระเจ้านั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นจงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากถึงจะยากขนาดไหนก็ต้องทำเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทิโมธีเป็นคำกำชับของอาจารย์เปาโลขอไข่คำเตือนสุดท้ายของอาจารย์เปาโลในบทที่4ข้อ3ถึงข้อ4เป็นคำเตือนนะครับเตือนสุดท้ายในข้อ3ข้อ4บอกว่าเพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนอันถูกต้องไม่ได้แต่เขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟังตามความปรารถนาของตนเองและเขาจะบ่ายหูจากความจริงหันไปฟังเรื่องนิยายต่างๆซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าอาจารย์เปาโลเตือนว่าจะมีคนหรือมีคริสเตียนหรือมีผู้ที่เชื่อในพระเจ้านั้นไม่ชอบฟังความจริงแต่เขาชอบฟังคำที่จะยกยอปอปั้นและเขาจะรวบรวมผู้ที่สอนเอาใจเขานั้นไว้แต่ความจริงที่ผู้จะมาสอนนั้นเขาจะไม่ฟังนะครับเขาจะไปบ่ายหูไปจากความจริงของพระเจ้าซึ่งอันนี้ก็ให้ระวังนะครับเป็นคำเตือนสุดท้ายของอาจารย์เปาโลให้ติโมธีนั้นระวังและข้อควายต่อไปคำพยานสุดท้ายของอาจารย์เปาโลในบทที่4ข้อ6ถึงข้อ7นะครับในข้อ6ข้อ7บอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้ากำลังจะตกเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วและเวลาที่ข้าพเจ้าจะต้องจากไปนั้นก็ใกล้จะถึงแล้วข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุดข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วซึ่งตรงนี้เป็นคำพยานสุดท้ายของอาจารย์เปาโลต่อติโมธีให้รู้ว่าถึงเวลาแล้วอาจารย์เปาโลจะไปอยู่กับพระเจ้าคือพูดง่ายๆเขาจะตายนั่นเองนะครับเขาจะถูกฆ่าตาย และอาจารย์ปรโลก็ได้บอกว่าเขาเป็นคนที่สู้เต็มกำลังแข่งขันจนถึงที่สุดคือรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่สุดกำลังและสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้เขาทำนั้นเขาได้ทำสำเร็จแล้วและก็รักษาความเชื่อไว้อย่างถูกต้องและก็สอนทิโมธีให้สืบต่อไปนะครับให้เอาความเชื่อและเอาคำสอนของอาจารย์ปรโลที่ถูกต้องนั้นสอนต่อไปอันนี้เป็นคำพยานสุดท้ายว่าอาจารย์ปรโลนั้นจะเสียชีวิตแล้วนะครับงองูคำสั่งสุดท้ายของอาจารย์เปาโลในบทที่4ข้อ10และข้อ12ในข้อ10อาจารย์เปาโลสั่งให้ทิตัสไปยังเมืองดามาเทียในข้อที่12อาจารย์เปาโลสั่งให้ทิคิกัดไปยังเมืองเอเฟซัสจอจานคำขอร้องสุดท้ายของอาจารย์เปาโลในบทที่4ข้อ9จงพยายามมาหาข้าพเจ้าโดยเร็วอันนี้เป็นคำขอร้องสุดท้ายของอาจารย์เปาโลต่อติโมธีนะครับให้ติโมธีมาหาเขาโดยเร็วนะครับให้ติโมธีนั้นพามาระโกมาด้วยในข้อที่11และในข้อที่13ให้เอาเสื้อคลุมมาด้วยเป็นเสื้อของอาจารย์เปาโลนะครับแล้วให้เอาหนังสือมาด้วยเอาหนังสือที่เขียนที่แผ่นหนังคือพระคัมภีร์เดิมในบทที่4ข้อ13นั้นนะครับ3ให้ติโมธีคำนับปิสกาหรืออากูลาและคนในครัวเรือนของโอเนซิฟโรในข้อที่19ช้อชิงความทุกข์สุดท้ายของอาจารย์เปาโล1ศัตรูได้ทำผิดต่ออาจารย์เปาโลในบทที่4ข้อ14ข้อ15อเล็กซานเดอร์ช่างทองแดงนั้นได้ประทุษร้ายข้าพเจ้าอย่างสาหัสองค์ผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบแทนเขาให้สมกับการกระทำของเขาท่านจงระวังเขาให้ดีด้วยเพราะเขาได้คัดค้านถ้อยคำของเราอย่างรุนแรงซึ่งช่างทองแดงคนนี้เลยเองนะครับที่ได้ทำให้อาจารย์ปรโลได้ถึงเสียชีวิตเพราะว่าอาจารย์ปรโลได้ประกาศได้ไปสั่งสอนให้คนนั้นกลับใจเสียใหม่ทิ้งรูปเคารพแล้วช่างทองแดงพวกนี้ก็เป็นพวกที่ทำรูปเคารพนะครับและทำให้เขาเสียผลประโยชน์เขาก็หาเรื่องที่จะจับอาจารย์เปาโลแล้วก็ใส่ร้ายอาจารย์เปาโลแล้วก็ทำให้อาจารย์เปาโลนั้นถึงเสียชีวิตในครั้งนั้นด้วยซึ่งอาจารย์เปาโลได้เตือนนะครับบอกว่าให้ระวังพวกนี้2เพื่อนที่ได้ละทิ้งอาจารย์เปาโลเสียในข้อที่10ก็ได้เห็นว่าเดมาสนะครับเดมาสได้หลงรักโลกปัจจุบันนี้เสียแล้วและได้ทิ้งข้าพเจ้าซึ่งเดมาร์คนนี้เองได้ทิ้งอาจารย์เปาโลในขณะที่เขานั้นถูกจับติดคุกอยู่และในข้อที่16ก็ได้เห็นว่าในการแก้คดีครั้งแรกของข้าพเจ้านั้นไม่มีใครเข้าข้างข้าพเจ้าสักคนเดียวเขาได้ละทิ้งข้าพเจ้าไปหมดข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าขอโปรดอย่าให้พวกเขาต้องได้รับโทษเลยซึ่งไม่มีใครมาหาอาจารย์เปาโลในขณะนั้นซึ่งไม่มีใครเข้าข้างเขาเลยนะครับไม่มีพยานซึ่งเขาเป็นคนเดียวที่แก้คดีแต่ว่าแก้ไม่ได้ก็เป็นเวลาสุดท้ายของเขาแล้วเพื่อนได้ทิ้งเขาช่อช้างคำสรรเสริญสุดท้ายของอาจารย์เปาโล 1. สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อเขาแล้วพระเจ้าทรงเข้าข้างและชูกำลังในบทที่4ข้อ17แต่องค์ผู้เป็นเจ้าทรงประทับอยู่กับข้าพระเจ้าและได้ทรงประทานกำลังให้ข้าพเจ้าประกาศพระวจนะได้อย่างเต็มที่เพื่อให้คนต่างชาติทั้งปวงได้ยินดังนั้นข้าพเจ้าจึงรอดพ้นจากปากสิงโตนั้นซึ่งอาจารย์เปาโลได้สรรเสริญพระเจ้านะครับขณะที่เขาเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐนั้นพระเจ้าเองได้อยู่กับเขาพระเจ้าเองได้ช่วยเขาให้พ้นจากการประทุษร้ายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับซึ่งอาจารย์เปาโลได้สรรเสริญในขณะที่เขาได้ประกาศกับคนต่างชาตินั้นพระเจ้าเป็นผู้ที่ชูกำลังเขา สองสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อเขากอไก่จะทรงประทานรางวัลให้แก่เขาในข้อที่8นะครับตั้งแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพระเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรมจะทรงประทานแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและมิใช่แก่ข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวเท่านั้นแต่จะทรงประทานแก่คนทั้งปวงที่ยินดีในการเสด็จมาของพระองค์ซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระเจ้าเองจะทรงกระทําอะไรเพื่อเขาก็คือพระเจ้าจะประทานบําเหน็จรางวัลให้กับอาจารย์เปาโลขณะที่อาจารย์เปาโลได้ขึ้นไปสู่สวรรค์บําเหน็จรางวัลของเขาจะได้รับมากมายนะครับและสิ่งที่เป็นน่ายินดีก็คืออาจารย์เปาโลบอกว่าทุกคนที่มีความยินดีในการเสด็จกลับมาของพระเยซูซึ่งหมายถึงคริสเตียนที่เชื่อในพระเจ้านั้นจะได้รับเช่นกันเหมือนกับอาจารย์เปาโลทุกคนจะมีบําเหน็จรางวัลนะครับพระเจ้าจะประทานให้ขอไข่จะทรงช่วยเขาให้พ้นในบทที่4ข้อที่18องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดช่วยข้าพเจ้าพ้นจากการร้ายทุกอย่างและจะทรงช่วยข้าพเจ้าจนถึงอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์สง่าราศีจะมีแด่พระองค์สืบไปเป็นนิจเอเมนตรงนี้ก็ได้เห็นว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ช่วยเขาให้พ้นจากสิ่งต่างๆทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นในโลกนี้จนถึงเมืองสวรรค์อันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทำกับอาจารย์เปาโลนะครับและพระเจ้าก็จะได้ทำกับคริสเตียนเราด้วยซึ่งเป็นคำสรรเสริญสุดท้ายของอาจารย์เปาโลในหนังสือ2ทิโมธีก็ได้จบเพียงแค่นี้นะครับ